Book 2
24
24
Cuộc hẹn
Compromiso, cita
Compromiso, cita
Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à?
¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús?
¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús?
Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi.
Te esperé por media hora.
Te esperé por media hora.
Bạn không mang theo điện thoại di động sao?
¿No tienes móvil? ¿Celular?
¿No tienes móvil? ¿No tienes celular?
Lần sau, hãy đến đúng giờ nhé.
Sé puntual la próxima vez.
Sé puntual la próxima vez.
Lần sau, lấy xe taxi đi nhé.
Toma un taxi la próxima vez.
Toma un taxi la próxima vez.
Lần sau, nhớ mang theo một cái ô.
La próxima vez, lleva un paraguas contigo.
La próxima vez, lleva un paraguas contigo.
Ngày mai, tôi được nghỉ.
Mañana, tengo el día libre.
Mañana, tengo el día libre.
Ngày mai, chúng ta có gặp nhau không?
¿Quieres que nos encontremos mañana?
¿Quieres que nos encontremos mañana?
Xin lỗi nhé. Ngày mai tôi không rảnh rỗi.
Lo siento, pero no podré mañana.
Lo siento, pero no podré mañana.
Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa?
¿Ya tienes algún plan para este fin de semana?
¿Ya tienes algún plan para este fin de semana?
Hay bạn đã có hẹn rồi.
¿O ya te comprometiste para algo?
¿O ya te comprometiste para algo?
Tôi đề nghị chúng ta gặp nhau vào cuối tuần.
Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana.
Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana.
Chúng ta đi dã ngoại không?
¿Quieres que hagamos un picnic?
¿Quieres que hagamos un picnic?
Chúng ta ra bờ biển không?
¿Quieres que vayamos a la playa?
¿Quieres que vayamos a la playa?
Chúng ta đi lên núi không?
¿Quieres que vayamos a la montaña?
¿Quieres que vayamos a la montaña?
Tôi đón bạn ở văn phòng nhé.
Te recojo en tu oficina.
Te recojo en tu oficina.
Tôi đón bạn ở nhà.
Te recojo en tu casa.
Te recojo en tu casa.
Tôi đón bạn ở bến xe buýt.
Te recojo en la parada de autobús.
Te recojo en la parada de autobús.